Dnes máme na pořadí šesté příbytky vnitřního hradu svaté Terezie. Nevím, jestli už jste někdo čekali, jestli určitě někdo ano, ale možná, že když je začneme číst, aspoň můj dojem, první, kdy jsem je četla nejenom poprvé, ale i potom po druhé, po třetí a po vícere, tak byl vždycky poněkud rozpačit. Tak jsem říkal, tak tohleto, tak snad je to svědectví o velikých divech, které Bůh vykonal ve svaté Terezii, ale jako pro mě tady to líčení těch různých vytržení a o čem to vlastně mluví. Jiní lidé jsou tomu ještě více skeptičtí, si říkají, jestli to není nějaké tak malinko excitované příliš, to zvlášť my muži máme tenhle ten dojem, si říkám, tak to možná takhle jako ženy to takhle prožívají a my méně. Ale každopádně můžeme se ptát, co je tedy tím, co nám Terezie chce sdělit, když ona určitě má nějakou touhu vlastně něco předat, nepíše jen tak, že by potřeba být zajímavá, nebo že by chtěla ukázat druhým, že se jí stalo to a to, ale chce něco nám říct, něco o Bohu a o životě s ním. Tak tohle pokusíme se samozřejmě během té hodiny nebo 50 minut, které jsou před námi, taky najít vlastně ten obsah toho sdělení, co vlastně nám má být, nebo co nám Terezie chce říci. Tohle to bych řekl, že je taková jako subjektivní obtíž při té četbě, co jsem říkal, že se nám to může zdát na první přečtení takové vzdálené, neuchopitelné. Pak jsou také obtíže objektivní při té četbě. První z nich už je délka těch šestých komnat. Oni zabírají vlastně třetinu celého toho díla. To znamená, že to je pasáž, která je velmi dlouhá. A také se v těch šestých komnatách se skupuje dohromady hned několik témat, které spolu sice souvisí, ale mohli bychom říct, že relativně volně. Jsou to především ty tři témata, jsou tedy to, co bychom mohli nazvat temnou nocí ducha svaté Terezie, když tohle je pojem, který ona nikdy nepoužije. To je pojem, který používá svatý Jan Kříže. Můžeme jít na některé ty prožitky, které Terezie popisuje v první kapitole těch šestých komnat, tak můžeme použít různé zkoušky, očišťování, bolesti spojené s mystickým životem. Tak to je jedno téma. Potom široké témata, nejrůznější mystická obdarování, vytržení, boží promlouvání a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. A potom třetí téma, obhajova Kristova lidství a jeho významu v mystických etapách duchovního života. Terezie tam vkládá do toho, mezi toho líčení těch jednotlivých vlastně milostí, tak vkládá celou dlouhou kapitolu, kterou můžeme považovat za takovou syntézu její kristologie. Společně ještě s 22. kapitolou knihy života, tak jsou takovými základními pilíře, na kterých můžeme vidět takovou i teoretickou reflexi, přes je samozřejmě pořád hovoří o vztahu s Ježíšem Kristem, to je všude. Ale v těchto dvou kapitolách můžeme vidět i takovou teoretickou reflexi o významu osoby Ježíše Krista pro náš duchovní život, především tedy Krista jakožto člověka, jeho lidství. A ještě speciálně Terezie tady hovoří o tom významu jeho lidství v těch nejvyšších etapách mystického života. To je vlastně třetí téma. Kdybyste si to chtěli v následách mě jednoduše zapamatovat, já ještě udělám za chvíli takové podrobnější dělení. No, a kdybyste si to chtěli takhle zapamatovat, tak je to pro mě nesnadné. První kapitola těch šestých příbytků je ta temná noc. Sedmá kapitola je ta kristologie a ostatní, to znamená kapitola 2 až 10 a kapitola 2 až 6 a kapitoly 8 až 11 se týkají především těch nejrůznějších mystických milostí, kterých se jí v tomhle období dostává. Samozřejmě, že ta kristologická kapitola, ta sedmá, tak má ještě jeden takový důležitý význam, jenom nějaká teoretická reflexe o Kristu, ale ona taky nám vlastně ukazuje na to, že všechno to, co tady Terezie popisuje, všechno, o čem hovoří, tak se týká jejího života v přátelství s Ježíšem Kristem. No? i ty nejrůznější milosti, vidění, vytržení, to všechno se týká jeho života v přátelství s Ježíšem Kristem. Teď ještě se podíváme to, kdyby třeba někdo se to zapisujete tady koukám, tak kdybyste si to chtěli mít takové jakoby podrobnější schéma, tak já bych tady vám představil takové schéma, které tady podává otec Massimiliano Herais, ale to je knize Introduction al Castillo Interior, uvedení do vnitřního hradu. To je taková stručná studie, ale velmi dobrá v tom, že on se téměř vůbec nezabývá těmi popisem těch jednotlivých mystických milostí, ale snaží se opravdu jakoby vystihnout ten jejich význam obecně. On se jakoby se dostal k tomu jádru, co se tady, o co vlastně jde, spíš než těm jakoby jednotlivým fenoménem. Tak on ještě rozlišuje nebo dělá takové jakoby do 9 bodů, jo, dělí těch 6 příbytků, 6 příbytků, teda ty 6. příbytky vnitřního hradu. No, tak říká tady první kapitola, veliká námaha, zkoušky a utrpení duše, která se nachází v této etapě. Jo. To je tady první kapitola, první bod. Potom Terezie hovoří o tom, jaké ty nejrůznější zkoušky můžou být. Říká pomlouvání ze strany druhých osob. Naopak potom ty, které ji vychvalují až do nebes. Ona se toho jakoby, jí to bolí, že vlastně ona si uvědomuje, že vlastně ničím. Jo? Že všechno to, co má také od Krista, kdy přicházejí osoby, které říká, to je úžasná, podívejte se. Také nám počítá mezi ty bolesti. A potom hovoří o nemocech, anebo potom o těch bolestech, které jsou způsobené, řekněme, pokušeními, které pocházejí od zlého. Potom také hovoří o nevhodných zpovědnicích, nedůvěřivých zpovědnicích a tak dále. V této kapitole si ještě potom něco řekneme v té druhé části. Ve druhé kapitole, tak tam potom začíná hovořit, jak jsem říkal, o těch nejrůznějších mystických milostech, tak začíná tím, že líčí jakési vnitřní impulzy, se dám říci. No. Vlastně Bůh se jí nějakými takovými krátkými dotyky, jí prostě nějak jakoby probouzí, v ní vzbuzuje lásku, pozornost vůči sobě samé. No. Potom, to je bod 1 až 8, 9. bodě, tak hovoří o jakémsi zapálení lásku, která říká inflammation deleitos, jakoby to rozhavení lásku, která nějakým způsobem dává jakousi chuť vnitřní. No. Je to vlastně něco, co působí vnitřní navíc než radost, jakousi lahodnost, jak bychom mohli říct. Potom čtvrtá část, třetí kapitola 1 až 11, jsou nejrůznější promlouvání Boha. Terezie slyší nejrůznější slova. Pak se k tomu té druhé části se od každého, nebo ne úplně od každého, ale si něco přečteme, aby jsme to viděli, jak ona sama o tom hovoří. A potom ta slova od třetí kapitola 1 až 11, a potom některá intelektuální vidění nebo intelektuální vize, za kolinku se dostaneme k tomu, co to znamená, intelektuální vize, body 12 až 18. Potom pátá část, ve čtvrté kapitole, body 1 až 18, hovoří o vytržených extázích, různých uneseních, jo, prostě to jsou do značné míry synonyma. To znamená mystické milosti, které jakoby vytrhují ze sebe samé. Taky si ještě potom řekneme, co to je. A něco podobného potom v páté kapitole, ona hovoří o letu ducha. Vlastně něco podobného jako ta extáze, vlastně jakoby duch se vznáší Bohu. Šestý takový bod, šestá kapitola, 10. až 12. už šestá kapitola, 10. až 12. bod hovoří o duchovním jásotu. Prostě blízkost Boží vyvolává tento jásot, chválit Boha, děkovat tomu. Potom sedmá část hovoří o viděních, A ty rozděluje na ta vidění jsou dvojí. Jednak intelektuální, a tohle to jsou, ten pojem vidění není úplně přesný, protože je to vidění, při kterém se nic nevidí, rozumně smyslově. Terezie hovoří o tom, že vidí Ježíše Krista, ale nevidí ho, jo, tak jak my běžně máme spojený ten pojem vidění, že já vás tady vidím. Ona tady nahoří o tom, že byl takhle viděla, třeba si je naprosto jistá, že Kristus kráčí po jejím boku. Jo? Říká, bylo to pro mě evidentnější, než kdyby se mnou šla nějaká jiná osoba, ale já jsem ho neviděla. Jako kdybychom třeba šli ve tmě, a nějak bychom jako cítili, že někdo kráčí vedle nás. Jo? Ale nebyli bychom schopni ho smyslově tedy vnímat. Jo. A někdy je s těmito intelektuálními viděními, někdy vlastně uvádějí do té přítomnosti Kristovi, a někdy jsou také spojeny s určitým poznáním některých věcí. Terezie tedy třeba 10. kapitola 3. až 5. bod, tak mluví o tom, že vnímala, jak je Bůh, jak se Bůh jako vidí ve všech věcech a jak všechny věci jsou obsaženy v něm. Jaký se pomohl říct vstup do božího poznání, jak vlastně všechno je obsaženo v Bohu. Jo. Nebo hluboce chápe, že pouze Bůh je absolutní pravda. To jsou věci, které samozřejmě tak jakoby teoreticky víme, ale Terezie je ve nich nějak jakoby hlouběji uvádět. Potom osmá část jsou touhy po smrti, které později teď už předbíhám, potom už budeme hovořit o těch sedmých kapitolách, sedmých komnatách, kde tam Terezie říká, že potom vizí, a když se nachází na rozhraní těch šestých a sedmých, tak tam má velmi silnou touhu, už tedy konečně být plně zvolen. Přece si uvědomuje, že na jednu stranu s ním je pak zase ty milosti končí, ona se cítí sama. Jo, neznamená to, že vlastně jakoby v jednom kuse nebyla schopná prožívat takhle hluboce tu jeho přítomnost. A právě proto, že ji tak hluboce prožívala a pak jakoby ona mizí, svým způsobem není schopná nijak jakoby sama se do ní uvést, jo. Tak tím více, protože předtím zakoušela, tak vlastně jakoby vnímá tu bolest spojenou s tím odloučením, jo, to v ní tedy vyvolává tohle, to už být nekonečně tedy s Bohem, kde je ta přítomnost, která nepřestává. No a vynechali jsme, nás jste si všiml, že jsem vynechal v tom schématu právě tu sedmou kapitolu, to je 9. bod, ale není to úplně na konci, když jsme hovořili o 11. kapitole. 7. kapitola, tak ta se celá týká tedy té otázky Kristova lidství především od 5. do 15. bodu, že v prvních čtyřech bodech Terezie říká, že ani ten, kdo už dospěl takto daleko, tak nikdy nesmí zapomínat na zpytování svědomí a že taky má uvažovat o tom, že je hříšný a že ho Pán vykoupil a tak dále. A nezapomíná na tyhle jakoby obyčejné prostředky duchovního života. A potom to 5. bodu hovoří o významu tedy Kristova lidství. Tak a teď si ještě řekneme něco obecně, jo, než přijdeme k tomu jednotlivým bodu, co vlastně jakoby společné, jo, takový společný jmenovatel všeho toho, co tedy Terezie líčí v těch šestých příbězích. Tak na prvním místě líčí stále teda veliké skutky boží, které se odehrávají v jejím životě. Jsou to tedy skutky boží adresované především jí, samozřejmě jejím prostřednictvím nějak potom také dalším lidem. A všechno to, co prožívá, ať už jsou to ony zkoušky, nebo ono obdarování, tak má dva takové efekty v jejím životě, jo? Nebo projevy v jejím životě. Jednak jí to všechno očišťuje, jo? To znamená vlastně připravuje, znovu ještě hlouběji disponuje setkání s Bohem a jednak osvěcuje, jo? Probouzí duši skrze lásku. to je to nějaké veliké světlo, které rozněcuje její lásku k Bohu, a skrze tuto lásku, skrze tento vzájemný vztah, také roste poznání Boha a roste ten prohlubuje se ten vzájemný vztah. Potom další charakteristiky, jmenuji hned několik. Veškeré to sdílení Boží se odehrává velmi uvnitř vnitru člověka. A tak říká, teď jsme vyjmenovali ty různé mystické možnosti, které můžou přicházet, první z nich byly ty vnitřní impulzy. Tak o těch říká, že vycházejí velmi jakoby z nitra duše. Tam vzpomeňme si na ten obraz, ne, který já jsem tady líčil, toho vnitřního hradu, že jsou to jakoby, jako kdyby jsme si představili, jako soustředné kruhy, jo, které jdou jeden za druhým, a uvnitř, jo, jakoby Terezie říká, tam je ta komnata toho krále, jo, tam je, to je zároveň to nejvnitrnější v nás samotných a zároveň tam přebývá Bůh. A právě proto, že my jsme tady velmi blízko, jakoby k tomu nejhlubšímu v nás, jo, tak právě z tohoto jakoby vnitra, z té hlubiny v nás, vycházejí tyhle z té nejrůznější impulzy. To je důležité, to se říká ve čtvrtých komnatách, že ačkoliv teda přicházejí jako bezprostředně od Boha, jo, tak nejsou něčím, co by vůči nám bylo jakoby cizí, jo, co přichází zvenku. Bůh je samozřejmě, že je jiný než my. Ale zároveň je nám jakoby nesmírně blízko, je zároveň nám, svatý Augustin říká, ta klasická, je nám blíž než my sobě sami. To znamená, že když něco vychází jakoby přímo se nám sděluje od Boha, tak to není něco, co je nám jakoby vnější, jako když já mám tady teď vlastně teď indoktrinu, jo? Tak to je něco jiného, než když já jakoby zvnitř, jo, poznávám nějakou třeba pravdu, něco. Něčemu jakoby hloubně porozumí, jo, tak. Jo, takže ona říká všechny tyhle ty, jakoby boží projevy vycházejí velmi zevnitř, jo. Také ta promlouva, ta vnitřní slova, jsou to slova, která se slyší vnitru člověka, jo. Ta intelektuální vidění, jo, člověk si uvědomuje, že Bůh je mu nesmírně blízko, jo. Jako kdyby byl s ním skutečně jakoby sjednocen. A dokonce i ta vytržení, tady Terezie říká, zdá se, že jeho majestát z nitra duše, jo, dává jakoby zažehnout se této jiskře, která jako by nás zažehla jako si jiskru božské lásky, která je tak silná, že nás jakoby vyvádí z nás samotných. Stejně tak ale i ten jásot, jo, není nějaký prostě, že já sám jako, jo, se poskatuji nebo něco takového, jo, ale je to něco, co je velmi niterné. A stejně tak, když jsme hovořili v té první kapitole, že se k tomu za chvíli vrátíme, o té bolesti z boží nepřítomnosti, znovu je to něco, co se odehrává jakoby velmi uvnitř. Jo. A všechno se odehrává na té nejhlubší rovině lidského bytí. Tak to by byla ta první charakteristika všeho toho, co se děje v těch šestých komnatách. Jo? Že se to děje velmi uvnitř duše. Potom jsou i další charakteristiky. Všechno to, co se děje, tak se, nebo Bůh se zde zmocňuje, řekněme, celého lidského bytí, ovládá je. Projevuje se jako pán. Jo? On je, Terezie mnohokrát říká, že on v této fázi už jakoby konal vše. To, co je na člověku, je, že dává jakoby předběžný souhlas, jo, s tím, že tedy Bůh může v jeho životě jednat, ale potom Terezie mnohdy prožívala, že není schopná ani jakoby myslet na to, co by, na co by chtěla. Jo? Rozumí si třeba rozjímat o tom, o čem by rozjímat chtěla, nebo není schopná jakoby přirozeně vzbudit lásku k Bohu. Jo? Není schopná naopak se třeba rozptýlit. Je to pouze Bůh, který vlastně, který jakoby přitahuje pozornost. Všechno už jakoby v této fázi aspoň tak to prožívá, koná on sám. Je to boží aktivita v nás. Zapomínáme, že tohle to není něco divného, to o tom hovoří třeba svatý Pavel v listě Římanům. Říká, že my ani nevíme, že se vlastně máme modlit, a to sám Bůh nám přichází na pomoc v naší slabosti a modlí se za nás slovy, které nám může vyjádřit. Jo? Tak něco z toho vlastně tady prožívá svatá Terezie. Všechno, co se v ní odehrává, je její vnitřní život, je vlastně více dílem Boží než dílem její. Další taková charakteristika je to Boží působení, se dá nazvat až jakoby malinko v úzovkách, jo, násilné. Jo. Terezie nikdy, aniž by to čekala, jo, tak vlastně přichází určitý jakoby podnět, jo, který třeba skutečně jakoby vytrhuje ze sebe samé. Jo. Třeba to určitá extáze, není schopná se tomu nějakým způsobem bránit. Jo. Prostě přichází to a ona prostě jakoby v ten moment, jo, když už dělá předtím ten svůj jakoby obecný souhlas, tak není schopná jakoby nějak tomu třeba, nemá to v ruce. No. Potom další taková charakteristika je, veškeré to Boží působení je hluboce proměňující, jo? To, co jsme říkali, že očišťuje a zároveň také osvěcuje. Tady to je to období, kdy Terezie hovoří o tom, že Boží slova jsou zároveň skutky. Když Bůh něco jakoby jí říká, tak ono se to děje. Jo. Podobně jako při stvoření, kdy Bůh řekl, budiš světlo a bylo světlo. Jo. Takový typický příklad, hned třeba toho prvního vidění, to je takové známé, které si z toho tam nehovoří ve vnitřním radu, ale hovoří o tom v knize života, o 24. kapitole, kde pořád jakoby se není schopná sama osvobodit o těch vztahů, které prožívá v té volně a tak dále. Jo. A potom říká, slyšela jsem slova. O této chvíle už se nebude stýkat s lidmi, nýbrž jen sám tebě. Terezie říká, a to se okamžitě naplnilo, protože od té doby už jsem nebyla schopná uzavřít nebo mít zvláštní přátelství, zvláště blízké přátelství, leč s lidmi, kteří je mají zmohem. To znamená, to těmi anděli, tedy víte, že myslí tedy lidi hlubokého duchovního života, ale prostě tady o to by teď nejde. No? Tady jde o to, že Bůh říká, budeš dělat to a to, jo? A v tom ten moment se to naplní. Jo? To je něco jiného, než to zase, jak jsem tady používal ten o tom, teď bych to malinko odlehčil, tak když jsem tady používal ten příměr s tím, co jakoby vychází z našeho nitra, a to, co vychází třeba ze slov někoho jiného, jo, být třeba pravdivý, jo, tak já udělám takový nadlehčený takový příklad, tak třeba řeknu, jakožto zpovědní, řeknu třeba nějakému muži, bylo by dobré, kdyby si třeba méně chodil hrát do místní restaurace Mariáš, ale byl si víc se svojí rodinou, protože to přece nejde, aby si přijel z práce, rovnou šel na ten Mariáš a tak dále. A on řekl, no, to dobrý katolík, takže no, to je pravda, to je bylo dobré. No. Ale právě proto, že to nevychází, jakoby, jo, není to, nejsou to slova, která jsou zároveň skutky. No. Rozumí, že by to tak mělo být, ale není to něco, co by zároveň jo, sobě neslo tuhletu proměnu života. Jo? Nebo řeknu, já nevím, kdyby to nebylo jenom muži, tak řeknu nějaké ženě třeba dohadovat se pořád s manželem a stále ho napomínat, že dělá tohle a tohle špatně, to je neúčinné, protože my muži jsme takový, že když se nám vyšitní, že když se nám to takhle pořád bude umírat o hlavu, tak to nebude mít žádný účinné. A řekne, to je pravda, to já vím, že jo. No, ale neznamená to ještě, že se jí to bude dařit potom vlastně uvádět v praxi. Když to tady, jo, ta slova jsou zároveň skutky. Já jsem ukazoval ten příklad, nebo jsem uváděl ten obecný příklad s tím stvořením, že Bůh řekl a stalo se. ale máme to i třeba také v evangeliu, jo. Pán Ježíš, učedníci jsou, učedníci si myslí, že hynou, jsou na lodi, že doráží na ně ten, silný vítr a tak, a oni ho budí, že jo, říkají, hyneme, že jo, udělej něco, a on pohrozil moři a nastalo veliké ticho, a učedníci jsou perplex z toho, no. Říkají, co, co to je, jo, jaké slovo, jo, které utěšuje i tu vodu a moře, jo. Tak to je to slovo, které nejenom utěšuje vlastně to moře, ale utěšuje také jakoby tu bouři, která byla v srdcích učedníků, kteří se domnívali, že hynou. Tak teď pátý bod, absolutní jistota, že ten, kdo toto působí, je Bůh. Tohle to není absolutní jistota mnohých lidí v církvi, kteří mají taky absolutní jistotu, že mají pravdu, tak to není útrazy, jako by tenhle ten příklad. Takže jako, to je absolutní jistota, která je velmi pokorná. Terezie je třeba dokonce, jo? Dokonce ona nadřazuje. Nadřazuje, když se dotazuje těch různých duchovních osob a jedná s ním, vyjevuje jim to, co prožívá. Jo? A oni říkají, že mají pochybnosti o tom, že to tady pochází od Boha, že má se snažit tomu bránit a tak dále. Jo? Tak ona vlastně nadřazuje to, co oni říkají, té své jistotě a skutečně se třeba tomu snaží bránit, jo, ještě se k tomu také dostaneme, ale jo, vlastně nikdy není schopná se jako přesvědčit o tom, že mají pravdu, jo. Ona to dělá, říkají tak oni, když mi jakožto reprezentanti církve, když mi říkají, snaž se tomu bránit, no tak já je budu poslouchat, jo, ale jakoby ta jistota, že vlastně tohle to přichází, to, co prožívá, přichází od Boha, někdy spojená dokonce s tou jistotou, která potom se také opravdu jakoby odehrávala, že Bůh dá poznat tomu svému jakoby zástupci zde na zemi, že se mýlí, že tady není nějaké nebezpečí, jo, tak ta trvá. Jo. Takže ta velmi pokorná jistota o tom, že to, co se děje, pochází od Boha, no, která mnohdy chyběla v těch předchozích fázích, ona mnohdy měla velké pochybnosti, že o tom své vnitřní směřování. Stále hledá ty nejrůznější vnější rady, které by dali směr. Tady už je ta velká jistota, že skutečně ten, kdo je v jejím životě živý a jednající, takže že je tady opravdu Bůh a Ježíš Kristus. Šestá taková charakteristika, to sdílení Boží je zároveň oblažující, ale zároveň také někdy bolestné. Jo. Bolestné z toho důvodu, že když si tedy uvědomuje tu velikost Božího daru, uvědomuje si také nedostatečnost své vlastní odpovědi. Nebo dokonce, a to je nedostatečnost, která je samozřejmě jakoby ontologická. Člověk v tom slova smyslu, že ta není jenom morální, že jakoby, jo, že já jakoby dělám něco špatně, že kvůli Bohu nedokážu odpovědět. Samozřejmě to taky, jo. My máme vždycky jako v té naší nedostatečné odpovědi, Bohu je vždycky nějaký ten morální prvek, že my se jako něco, co bychom mohli, tak vlastně nějak jakoby můžeme třeba opomínat, jo. Ale potom je ta jako nedokonalost ontologická, kde hraje roli ta nekonečná vzdálenost mezi nekonečným nestvořeným bytím a stvořeným bytím. Tohle my musíme být schopni přijmout, že nikdy Bohu nevrátíme to, co jsme od něj přijali, ale můžeme mu svým způsobem vlastně vrátit tolik, kolik přijímáme, ne v tom, že nedostáváme nekonečně víc, když on nám dává sám sebe, ale v tom, že my také mu dáváme celé sebe sám. Tak dáváme to málo vlastně, co máme, jo, ve srovnání s jeho nekonečným bytím, a to jsme tedy my sami. Tak a teď končí ta první část, už jsme jaký už je půl, druhá bude doufám kratší. A teď bychom si přečetli několik takových pasáží ze svaté Terezie, které nám vlastně, já jsem mluvil, tak jako by si pokusil shrnout některé ty věci, a teď se pokusím přečíst několik bodů, kde Terezie vlastními slovy hovoří o tom, co prožívá. Tak začneme tou první kapitolou šestých příbytků, o které jsem říkal, že to je ta kapitola, která učí to, co Terezie nikdy tak nazvala, co bychom mohli nazvat to terminologii svatého Jana od Kříže temnou nocí ducha. Kdybychom chtěli hovořit o té temné noci smyslu, pokud znáte trošku to dělení svatého Jana od Kříže, to by bylo spíše druhé a třetí komunity, které už máme za sebou. Této temná ducha je charakteristická tím, že tam vlastně to očišťování, jak říká svatý Jan, je pasivní. No. To znamená, že tím hlavním jednajícím je Bůh, po případě teda uvidíme, že tam taky hovoří o třetích osobách, ale božího dopuštění, řekněme. Jo, a člověk není úplně, jo, není to nějaké očištění, kdybych na sobě pracoval, jo. Já se, já nevím, postil, nebo dělal toto a to, jo, čím bych teda očišťoval své vášně nebo náklonosti, ale je to působení boží, které tady je očišťující, proto tady je pasivní, jo, člověk ho pasivně přijímá. No a Terezie má několik takových, uvádí, už jsem to krátce zmínil, několik takových bodů, jo, které jsou jako, a postupuje o těch, které jsou více jakoby vnější, jo, to znamená, přicházejí ten podnět i vnější, až k těm, které jsou jakoby nejvnitřnější. Jo. Tak ty první jsou, jako, dalo by se nazvat, nevhodná pozornost ze strany lidí šířících různé klepy a drby. O tom, který tady prožívá hluboký vztah s Bohem. Jo, tak Terezie k ním říká, ráda bych začala u těch nejmenších, jako například pokřikování osob, s nimi se stýká, ba i těch, s nimi se nestýká. A u nich by v životě nenapadlo, že by se na ní vůbec mohli rozpomenout. Že ze sebe dělá svatou, že zachází do krajnosti, aby oklamala svět a z ostatních udělala ubohé. Ačkoliv jsou mnohem lepšími křesťany, a to bez oněch obřadností. A přitom je třeba si povšimnout, že tu žádná není. No, jakoby, to není tak, že by jako chtěl na sebe poutat pozornost, ale něco takového. Že prý je ona duše zbloudila a nutně oklamaná, že jde o záležitosti démona, že bude jistě jako tamta a ještě jiná osoba, která zbloudila. A nejhorší na tom je, že ty záležitosti jen tak nepomíjejí, leč táhnou se po celý život. Terezie tak trošičku líčí to, co sama zakusila, například ještě v době, kdy byla v klášteře v Tělení, kdy také třeba předtím, než odejde a než začne se svou reformou, tak to vyvolala velkou bouři a říká, no tahle, ta přece tady nebyla schopná ani zachovávat to, co se žije tady v tomhle tom klášteře a teď se bude dělat svatou, teď tady bude zavádět nějakou reformu a tak dále. Tady se říká, no viděla jsem, že někdy v mnohem tom, co říkají, tak mají pravdu. Ono to jakoby nepopírá, no, nestaví se jako do dole, ne, já jsem ta svatá. Ale to, co když hovoříme o tom, že to je tedy očištění, tak od čeho jí tohle to očišťuje? No, postupně jí to osvobozuje od závislosti na tom, co se říká. Jo. Terezie si potom uvědomuje, že se to, co se říká, se velmi rychle mění. Jo. To také zakusila, nejdřív jako všichni říkali, že to je udajmoná, že je teda oklamaná. Potom, když to se ti další teologové potvrdili, že to není udajmoná, tak říkali, ta je úžasná, ta je svatá. Jo. To je se to jakoby velmi rychle mění. Jo. Protože potom jakoby, opouští, že jo, to, co pro ní bylo velmi důležité a vůbec pro pánsko tehdejší doby, jo, tu svoji čest, jo, hledat svoji čest a snaží se především teda hledat čest boží. Potom dalším trápením, o kterém tady hovoří, jsou nemoci, kterých se jí také dostávalo. Jo, ona říká, pán obvykle dává v smyslu dopouští také velikánské nemoci. Toto je ještě mnohem větší strádání. Znám jednu osobu, ten tam nechám trošku ani ty citace celé, znám jednu osobu, která od chvíle, kdy začal Pán prokazovat tyto milosti, jež byla, prokazovat tuto milost, jež byla uvedena, je to již 40 let. Nemůže ve shodě s pravdou říci, že by jediný den byla bez bolestí a jiných druhů utrpení. Myslím tím, co se týče tělesného zdraví, aniž bych se šířila ohledně jiných velkých strádání. Je zase tady jedna osoba, těch 40 let je zase ona. Tady ona mi říká, že by 40 let byla v těch šestých příběcích, ale by vlastně dostávala některé ty milosti, o kterých tady hovoří, že potom se jí dostávaly opakovaně, tak vlastně se jí dostaly některé na krátký okamžik už na začátku jeho řeholního života. Říká, že už o té chvíli, ne? Jo, to s jejím zdraví, která bylo všeliké. A potom jde ještě jakoby hlouč a na tu duchovní rovinu a říká, o muže pojednávali pak o vnitřní strádání, ta druhá se budou jevit náhle jako nepatrná, pokud by se je ovšem podařilo vyjádřit, protože je nemožné dát na srozuměno, jakým způsobem k ním dochází. A ty větší nejrůznější nohy, které jsme se nezastavili do toho, to by se dalo udělat celá přednáška, tak tady třeba říká zase na základě své vlastní zkušenosti. Začněme utrýzně, jakou je narazit na zpovědníka tak opatrného a málo zkušeného, že není věc, kterou by považoval za jistou. Všeho se obává, všechno zpochybňuje, jakmile jen vidí věci trochu neobvyklé, zvláště pak vidí-li u duše, která má nějakou tu nedokonalost. Hned je tedy vše odsouzeno a připsáno démonu nebo melancholii. Melancholie je prostě souhrnný výraz tehdejší pro nejrůznější typy duševních poruch. No. Ona říká prostě, vidí, ten zpovědník vidí, že se děje něco, co prostě vypočuje z toho, s čím se běžně setkává, a hned řekne, no tak to je prostě, buď to jste posedla, anebo jste mlázen. No, tak samozřejmě tohle je něco, co když člověku řekne, tak já si možná, když jsme tady spovědníci, tak víme, jak veliká zranění, že mohou působit podobná slova, která člověk slyší právě třeba v tak citlivé oblasti, jako je svátost smíření. Tak ty to už bychom opustili. Dostali bychom se k těm některým mystickým milostem, abych tady přečetl jenom některé, tak první, které jsme zmiňovali, v 2. kapitole 6. hradu, tak jsou ta jakási probuzení, nebo jak jsem to nazval, abych používal různá slova, impulzy, vnitřní impulzy, jo. Impulzus interioris, říká svatá Terezie, protože určité impulzy, které otvírají Bohu. A Terezie těch samozřejmě už předtím prožila mnoho, jo. Ale tyhle zde jsou třeba typické tím, že ona říká, nepřichází ve chvíli, kdyby je člověk čekal. Jsou odlišné jako těch přirozených, tak dosud poznaných nadpřirozených okoušení. A tady je popisuje, například v prvním druhém bodu. Jde o tak jemné a něžné podněty, které vycházejí z nejhlubšího nitra duše, jsme říkali, že jo, prostě tam 10 km, z nejhlubšího nitra duše, že neumím předložit žádné přirovnání, které by tomu odpovídalo. Je to velmi odlišné od všeho, co se zde může obstarat. Jo, to znamená svoji aktivitu, modlitbu a tak dále. Ba je od něj okoušení, která byla probrána. Takže často, když o to ona osoba nedbá, ba ani se zrovna nezabývá Bohem, její majestát ji probouzí na způsob komety, která rychle proletí, nebo jako hrom, i když není slyšet žádný hřmot. To je to typická jako paradoxní vyjádření. Hrom, není slyšet žádný hřmot, že v tom hromě efekt, který my slyšíme především sluchem. No to je, chci říct, že to je něco, co na jednu stranu nelze přestehnout. A na druhou stranu to není nějaká jakoby vnější událost, je to něco, co vychází z toho nejvnitřnějšího centra duše. Tak potom tady přejdeme k dalším. Já jsem si to tady hodně vyškrtal, říkal jsem jenom něco. Tady 4. a 6. kapitola, tak to začíná pojednávat o tom, o těch nejrůznějších extázích, uchváceních nebo uneseních, o čem čtyři říká, což je podle mého názoru jedno a to též. Jo? Takže Takže pro určitou skupinu jemů ona používá tyhle různé pojmy, Thomas Alvarez, i znalec Terezina díla, takéž definuje, co tedy znamená ta extáze v jejím slova smyslu, nebo ve slova smyslu, kterým ona je prožívá nebo popisuje. Jo, tohle z té citace z něj, přímo ze svaté Terezie, tak on říká, že to je stav duše, charakterizovaný jistým mystickým sjednocením s Bohem, prostřednictvím kontemplace a lásky a projevující se navenek větším nebo menším vypojením smyslové činnosti. Jo. Tady tohle ta definice je důležitá. Jo. Je to sjednocení prostřednictvím kontemplace a lásky, které se projevuje větším navenek, větším nebo menším vypojením smyslové činnosti. To znamená, že může existovat i sjednocení s Bohem, které se takhle neprojevuje. Ale to je právě charakteristické, ona prožívá různé formy, že ho sjednocení s Bohem, ale pro to, co ona nazývá extáze, tak je typické právě tohleto jakési vypojení té smyslové činnosti. Jo. Já bych tady přečetl dvě takové krátké citace, ve kterých Terezie ukazuje jakoby dva různé efekty, nebo efekty té extáze. Jednak teda to, že jí to uvádí do zvláštní blízkosti s Ježíšem Kristem, s Lombencem, dává to vzrůstejí lásce a někdy je to také spojené s poznáním nějakých dalších jakoby věcí, které do té doby jí mohly být jistým způsobem skryté. No. Tak tady ona třeba hovoří, že ty extáze jí uvádí do stavu zásnub. No. Jsme v té snubní symbolice, hovoří o zamilovanosti, zásnubách a manželství, do stavu zásnub, kdy má oči jen pro snoubence. Prostě není, žije jenom pro mě, je zamilovaná i do mě. Říká k tomu, co všechno dělá jeho majestát pro to, aby uzavřel tyto zásnuby. Čemuž, jak se domnívám, dochází tehdy, když jí uděluje uchvácení, poněvadž je tím vytrhává ze smyslu. Kdyby totiž byla i nadále při nich a viděla se tak blízko tohoto tak velkého majestátu, nebylo by nejspíš možné, aby zůstala při životě. Tady ona říká, jakoby ty zásnuby spočívají v blízkosti Boží a Pán jí tohle to dává, aby vůbec jakoby tu tak velikou blízkost byla schopná snést. Tohle to pořád připomínám, že tohle všechno v těch sedmých komnatách mizí. Tam je schopná být v té blízkosti i bez těch extází. To jsou všechno jevy, které se odehrávají jenom v určitém období jejího duchovního života. Jindy tady hovoří o tom, že tady také poznává určité pravdy o Bohu. Jo? Nejenom, že je mu blízko, ale poznává ještě nějaké další pravdy. Říká, duše je natolik učiněna jedno s Bohem, když je uvedena do tohoto obydlí rajského nebe, jež máme uvnitř svých duší. Vždyť je jasné, že vzhledem k tomu, že je v nich Bůh, má i některý z těchto příbytků. A jakoliv v době, kdy je duše takto v extázi, ne vždy Pán nutně chce, aby viděla tato tajemství, protože je tak pohroužena do radosti z něj, že jí stačí toto tak velké dobro. Jo, to předchozí, že vlastně jenom jakoby v blízkosti, ale tady říká, že ještě něco navíc. Přesto se mu někdy zlíbí, aby se jakoby vynořila a krátce zahlédla, co se nachází v tomto období. A tak to v ní pak zůstává, když se vrátí k vědomí ono zpřítomnění Božích velikostí, jež zahlédla. Prostě poznala, že má určité zůstávají v ní, určité poznatky o Bohu jakoby vtištěné. No, ona je zahlédla a teď se jakoby se vrací k tomu běžnému způsobu vnímání, ale ty poznatky o Bohu v ní zůstávají. Takže a tak to v ní pak zůstává, když se vrátí k vědomí ono zpřítomnění Božích velikostí, jež zahlédla. Žádnou z nich nedokáže vyjádřit, ani její přirozenost není to dospět k tomu, co chtěl Bůh, aby spatřila. Tohle to znovu, kdybychom chtěli nějaké takové biblické pasáže, které o tom hovoří, vadí jednu biblickou, potom ještě ze života jiného světce, tak svatý Pavel zase ve druhém listu Korinťanům, tak tam říká, že znám člověka v Kristu, který byl uveden do třetího nebe, jestli to bylo v těle nebo mimo tělo, to nevím, to ví Bůh, a slyšel věci nevyslovitelné, které člověku není dáno v tomto životě vyslovit. Jo? To znamená, že on tam byl jakoby uveden, jo? Teď už tam jakoby není, ale jakoby ten poznatek, jo? To poznání toho, co mu tam bylo dáno na hlednou, tak to trvá. Jiným takovým známým příkladem je svatý Augustín, který když se vrací po svém křtu do Afriky, tak asi do svého rodného města, tak čeká se svojí matkou svatou Monikou na loď v Ostii nad Tiberou, ne? A tam líčí ve svých vyznáních tu extázi, no? Kterou tam prožívají spolu s Monikou. Takže hovořili o věcech věčného života, jo? O nich mluví, a když mu říká, a byli jsme přeneseni, jo? Vlastně nad sebe a spatřili jsme, jo? A tak dále, a potom to jakoby končí, říká, znovu jsme se vrátili k prázdnému zvuku svých slov, jo. Já myslím, nevím, s tím, co teda bylo toto, ale čistě tam taky ty účinky, jo. Svatá Monika začíná hovořit o tom, že zemře a je naprosto jakoby disponována, připravena k tomu jakoby akceptovat na ten poslední krok lidského života. Augustin říkají znáci jeho díla, že vlastně tohle je jakási příprava na tu jeho potom nesmírně aktivní období jeho života, jenom krátce na to, krátce vlastně po tom křtu, je teda vlastně proti své vůli vysvěcen na kněze a zápětí na biskupa, odloučen od té své blízké komunity, kterou vlastně jakoby formuje, nebo se kterou chce žít, tak vlastně. A ti autoři říkají, že on vlastně jakoby tahleta milost bylo také něco, co mu dává sílu toho neuvěřitelného apoštolátové, která kazatelského, tak intelektuálního, tak vlastně jako do té služby řízení církve, do které potom je pomůže. Vlastně to v něm zůstává jako jakýsi otisk toho věčného života, který není jakoby aktuálně prožívaný, ale který přesto působí určité účinky. Tak, a teď ještě nevím, jestli jsem se ten vás něco připravil. Ještě tady k těm viděním, jo, já jsem říkal, to budeme končit. Jsem říkal, že ta Terezie také hovoří o těch viděních a že je dělí na dvě, na intelektuální a obrazná. No, to znamená, ta, při kterých se vidí, aniž by se vidělo, jo, jako bezsmyslově, aniž by člověk nahlížel nějaký jako bezsmyslově i vnitřními smysly zachytitelný obraz, jo, nejčastěji Ježíše Krista, a ta druhá, ta obrazivá, tak tam i tady vidí nějak, jo, třeba Krista v těle, nebo třeba dostal ten hřeb, jo, který vlastně jako říká, že to dává jako ten svatební dar a tak dále. Takže já bych tady přečetl zase dvě ještě pasáže. To si tady přeskočil. Tak Terezie obecně říká, jo, čím více postupuje duše kupředu, vidí, že je tím více doprovázena tímto dobrým Ježíšem. Jo? Jako by udělal ze své strany všechno, aby jí byl blízko. Není to prostě především tak, že ona je jeho snoubenkou, ale především on je jeho snoubencem a snaží se jí mít stále více na blízku. A říká, stává se, že když duše vůbec nečeká, že by jí měla být prokázána takováto milost, ani by jí nenapadlo, že by si ji mohla zasloužit, cítí po boku Ježíše Krista, našeho Pána, i když ho nevidí. A to ani očima těla, ani očima duše. Označuje se to jako intelektuální vidění, proč to já sama nevím. Jedna osoba, hovoří o sobě, nemohla pochopit, o co se jedná, poněvadž nic neviděla. Ale tak zřetelně poznávala, že to je náš Pán Ježíš Kristus, že se jí o ním způsobem ukazoval. Kdo se jí o ním způsobem ukazoval, že o tom nedokázala pochybovat. To, co jsme říkali, nedokázala pochybovat. že o tom nedokázala pochybovat. Myslím tím o tom, že zde skutečně docházelo k onomu vidění. Poznávala ovšem velmi jasně, že to je ten týž pán, který k ní často promlouval způsobem, o němž už byla řeč. Tady další z těch projevů byly ta slova, no, která slyší, která jsou jaký činy. A ona tady, i když jakoby nevěděla, no, věděla, že k ní promlouvá Ježíš Kristus, že jo, vlastně nějakým způsobem to tušila, že nevěděla, no. A tady teď, když ho takhle cítí po svém boku, jo, tak zase jakoby neví, ale ví, že to je ten týž, jo, který k ní promlouvá. Poznala všem velmi jasně, že to ten týž pán, který k ní promlouval způsobem, o němž už byla řeč. Neboť až do chvíle, dokud jí neprokázal tuto milost, o které nyní mluvím, nikdy nevěděla, kdo to k ní promlouvá, i když zaznamenávala jeho slova. A říká, že jednu zajímavou věc toto vidění, není totiž jako to představivé, které hned v zápětí pomíjí, nýbrž trvá i po mnoho dní a někdy dokonce déle než rok. Je vlastně jakoby tohleto vědomí té ustavečné jakoby blízkosti pána byla něco, co trvalo velmi intenzivní, jo? To nejenom to přesvědčení víry, ale to intenzivní prožívání téhleté jistoty, že pán s ní byla něco, co trvalo velmi dlouho. A poslední, co bych zmínil z těch milostí, teda to obrazivé vidění, jo? Říká, jak k němu tedy dochází, když se našemu pánu zlíbí, aby víc obdaroval tuto duši, jasně ukáže své nejsvětější lidství, jo, kterou jsme blízko té kristologické kapitole. Jo. I v té mystické fázi komí rozvoje Kristovo lidství. A to v podobě, v jaké chce. Buď jako byl, když žil na tomto světě, anebo v podobě, jakou měl, když byl vzkříšen. A i když je to něco tak velmi okamžitého, jo, na rozdíl toho intelektuálního, které trvá, takže bychom to mohli přirovnat k blesku, tento přeslavný obraz zůstává natolik vryt do představivosti, že mi přijde nemožné se je zbavit, dokud je duše neuvidí tam, kde se z něj bude těšit bez konce, rozumí se v nebi. A tohle je zajímavé ve srovnání s tím, co Terezie říkala, když ještě hovořila o těch nemistických fázích své vnitřní modlitby, že říká, nikdy jsem nebyla schopná představit si, jo, podobu našeho pána Ježíše Krista. Musela jsem se například dívat na nějaký obraz. Jo. Nebyla prostě z toho si vytvořit jakoby vnitřní fantazijní představu Ježíše Krista. A teď říká, už jako, viděla jsem ho jako ten blesk, ale zůstává do mě vryt. Jo. Takže to, co tehdy absolutně nebyla schopná, teď zůstává vlastně jakoby vtištěno do duše. Tak to by bylo v tomhle snou všechno. A ještě bych velmi krátce zmínil něco, co se týká té kristologické kapitoly, té sedmé. O tom by se dalo udělat celá přednáška. No, takže já bych se tady teď nerozebíral nějak dlouho, ale samozřejmě mohl by se člověk ptát, když už dostává tyhle ty milosti, na co je důležité ještě nějak jako přemýšlet o Kristu, nebo myslet na Krista, nebo na různé události z jeho života. Jo, a Terezie odpovídá způsobem, který je snadný a svým způsobem by se mohl zdát banální. A říká, ty milosti netrvají stále. Prostě to jsou určité okamžiky, které někdy trvají déle, někdy více. Samozřejmě, když zrovna dostávám tuto milost, no, tak se nebudu snažit. Ona říká, to ani není možné, už tohle z té fázy. Jo. Abych nějak jakoby aktivně si zpřítomňovala, abychom použili tenhle výraz Pána Ježíše Krista svým umem nebo svou dovedností. No ale když ty milosti zrovna nepřicházejí a není možné nějakým způsobem si je jakoby vyvolat, jo, tak člověk může jakoby být nebo připomínat si různým způsobem, přirozeným způsobem přítomnost a život Ježíše Krista. Jo, ona říká už ne, tím diskurzivní meditací, jo, jejíž podstatou vlastně jakoby hledat, je diskurzivní meditace vždycky vůbec souvisí s něčím s hledáním Boha. Ona vlastně hledá toho svého milovaného, jo? Hledá důvody k lásce, jo? Hledá něco, co by zapálilo její vůli lásku. Když už tahle je zapálená, tak samozřejmě to diskurzivní přemítání končí, ale je možné jakoby znovu normálně myslet nebo zpřítomňovat si, ne tedy už hledat tu lásku, ale přebývat prostě s tím, jo, kterého tedy miluji. Zpřítomňovat si ho, vědět, že on mě provází. A tohle se Terezie mnohokrát dělala, i třeba když psala ty velmi jakoby, teda pasáže vznešené, tak říkají autoři, že ona třeba dopoledne to psala, jo, a odpoledne řeší nejrůznější praktické záležitosti, zakládání klášterů, jedná s mnoha lidmi, cestuje, prostě prožívá nejrůznější trampoty s tím spojené, odpor a tak dále. Jo. No a někdy prostě třeba večer už se jí zdá, že ten klášter nebude založen, že ten odpor je ze všech možných stran, jo, a říká, no tak prostě jsem myslel na Pána Ježíše Krista, jo, na to, čím on procházel, co on prožíval, a tím způsobem se jakoby těší například v těch svých těžkostech. Tak říká, o tom by mohla být celá dlouhá přednáška, mám tady ten čas. Jo, to jsem tady se říkal 50 minut, když jsem se říkal do své hodinu, tak kdyby ještě měl někdo nějaký doplňující dotaz, tak se můžu pokusit rozpovědět, a potom zastavíme nejsvětější svátost, děkuji za pozornost.
Moc děkujem. Já jsem se chtěla zeptat, když lidé prožívají třeba nějaké pomluvy od sousedů nebo v zaměstnání, nebo spousta lidí má různé nemoci, a přitom nejsou třeba v tom období, jak byla svatá Terezie, tak jaký to má význam v tom jejich duchovním životě?
Myslím, že podobná otázka už tady jednou zazněla, teď už nevím v souvislosti s čím. Já jsem na ní odpovídal způsobem, kterým na ní odpovím i teď, že mnoho věcí nemá, které přicházejí do našeho života, já jsem přesvědčený, nemá nějaký jakoby předem daný, jasný, někdy taky to tak může být, ale mnohdy nemají nějaký předem daný, jasný účel nebo cíl. My taky prostě mnoho věcí jakoby přichází a my vlastně jakoby nevíme proč. Nemůžeme říct, já nevím, že jsem dostal křipku, tak Bůh mi poslal křipku. Jo, ale ta křipka, jdeme to, může být relativně banální. A můžou přicházet nějaké mnohem vážnější komplikace nebo obtíže v našem životě. No. A je také důležité, jaký význam tomu člověk ve svém životě je schopen dát. Já uvedu prostě třeba třeba takový příklad. Dvou způsobů, jak já se můžu postavit k té samé věci. Jo? Já myslím, že jsem byl tady uváděn, já nevím, prostě zemře mi třeba dítě. No, tak to je velký, určitě neřeknu, tak Pán Bůh usmrtil moje dítě, že jo, takhle to asi není, ale jako, jak já se k tomu postavím, nebo co já z té události, jo, taky teď blbě řečeno, jako vytěžím pro svůj život, jo, tak to do značné míry, jaký já tomu dám smysl, to do značné míry záleží také na mě, že já se můžu nějak jako zatrpknout, jo, Můžu se stát člověkem, který bude žít jenom ve své bolesti a trápení, jo. A nebo se můžu stát člověkem, který jako, já nevím, jak třeba hlouběji jako uvažuje o svém životě, jo, který z té těžké situace, objektivně jako negativní situace, co si dokáže vytěžit, třeba i to určité očištění nebo proměnu svého vlastního života. Takže já bych jako byl samozřejmě velmi opatrný v tom, že nevím, tady vyjde sousedka a mi řekne, ta je taková, takže hned jako prožíváme tady to, co prožívala svatá Terezie, ale i samozřejmě ty drobné věci třeba tohle z toho typu my můžeme prožívat různým způsobem. A třeba, já nevím, být schopný přijímat, ale někdy, když je to soud, tak když třeba, veme si, že to je, to se někdy stává třeba v revolvních komunitách, jo. Jo, že dva lidé se třeba v té komunitě nějakým způsobem nerozumí a ten jeden je třeba v dobré víře, jo, to se někdy, já jsem to zažil, jo, šíří různé třeba jakoby věci nebo názory nebo hodnocení o tom druhém. A není možné ho jako přesvědčit svou mocí, že to tak třeba není. Jo? Čím víc ho budu přesvědčovat, že já můj úmysl nebyl udělat to a to, tak tím víc je přesvědčený, že no. No tak samozřejmě, tak můžu říct, no tak tady se nedá žít, tady je to hrozný, tady prostě si nevěříme, nebo to. A nebo to můžu vzít jako určitý způsob, jak taky třeba očišťovat, že tu svoji potřebu určitého potvrzení, jo, ze strany druhých, úcty a tak dále, no, která samozřejmě je důležitá, ale může být někdy jakoby příliš velká, jo, nebo můžeme na ní příliš upět. Takže tohle to bych, omlouvám se, že si odpovídám příliš dlouze. Takže když se vidíme, jsou těžší situace. Kdo odcházíte, tak děkuji za pozornost a že na mé.